Komið sæl og velkomin í gullkastið hér hjá okkur á kopp.is. Í dag erum við komin í þátt 488 og þannig mál með vexti að við erum með okkar bestu menn, eða allavega, í topp þremur, Margafjörðurandi, Steini og Einar eru komnir að búið ráðu honur með þessa vikuna, en það ekki komið að tómum kofunum. Áður en ég kynni til leiks, þá náttúrulega þökkum við okkar félögum sem hafa verið að styrkja okkur, sem eru Egils Gull, Húsasmiðjan, Ögurverk, Verdi Travel og Dönn. Og ég ætla nú eiginlega bara að gefa vinum, gestum okkar þáttarins sem sem að taka hérna fyrstu gullfundina. No. Þetta var Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson.
Asso, koma svo.
Og þarna kynni við Svein Vogi til leiks. Velkomin piltar, gaman að fá okkur.
Takk fyrir,
takk fyrir.
Takk fyrir. Það fyrirverandi finnasta mann Íslands og á ég þá vera svo ófinni.
Já, þú ert náttúrulega bók útgjöndi og rithöfundur og alls konar en sennilega kannski þekktastu líka verið það ef að íþrótta fyrta maður.
Og haldum við lífum.
Og formulegu lífulandandi, þú ert að koma til okkar fyrsta skipti.
Mikill hefur, takk fyrir.
Já, bara gaman að fá þér Þorkell. Það kannski áðan við byrjum þá, kannski gaman að svona að þess að heyra bakgrunnin hjá þér sem liðupúlmanni, búin að vera vantarlega, hvað svona fyrsta minningin, hvenær fyrir þetta verða alvöru?
Sko, kobbi vinur minn, Jakob Leó Bjarnason, sem að hafa nú verið að þjálfa fótboltalið aðalega kvennalið hérna heima, hann var byrjað að halda með liðupúl aðeins og undan mér og ég eiginlega bara svona elti hann. Já. Og það nú eiginlega bara einfalt að segja hann, ég hef verið svona 9-10 ára kannski. Og þá eru, aðalmennirnir eru náttúrulega bara Robbie Fowler og þetta er sennilega bara sumar sem Stan Collymore eru keftur held ég, sem að ég detti inn í þetta. En Fowler var aðalmaðurinn á þessum tíma, sko.
Fowler, já, það er svo sem ekki vont að byrja þar.
Nei.
Við Svenni vorum aðeins eldri þetta, en
já.
Þurfum ekki að tala það meira, kannski ekki vera aðeins síljóð svo eftir.
Já.
En svo segir, strákarnir Einar og Steini eru í golfferð og þeir eru þetta á vegum verdi, en það er þannig að það er orðið uppselt í kopferðinnar. Sem eru Aston Villa Ipswich í vetur. Einhverjar ferðir að þáttir hjá Liverpool leikjum, en fólk endilega kíkja á það. Svo eru þeir að keyra nú í gang með skíðaferðir. Chamonix sem er opnaður höfustaður skíðas að Evrópu sem að verði hér að keyra núna. Þannig endilega þeir sem að er að bíða til Liverpool ferðum eða komast ekki það, þá fínt að skella strax skíði. En snúum okkur að alvörunni, við ætlum að tala um Liverpool. Og við byrjum bara snákar á deildarleiknum. Í sveitinni var nú sagt í gamla daga, sko, þegar maður dettur á hestbaki, þá var maður bara að keyra aftur á stað og í gang. Það var nú svona frekar erfitt, þarna þessi forðsleikur, en Bournemouth kemur vel eftir. Við byrjum með þess venni, svona upplifun á leiknum, þetta var ekki bara nokkuð gott.
Jó, og hérna, þetta er náttúrulega dottið sérstök byrjun á þessum tímabili og mjög sérstök náttúrulega. Við náttúrulega veist bara hvert vorum við að fara í þessum þremur fyrstu og náttúrulega þriði er náttúrulega dásamlegur og maður svona dare to dream pælingar, veist, við erum náttúrulega bara gangið tóldið mikið á draumum og belief og allt það. Varstu
komin þangað alveg bara eftir þrjá
leiki? Maður fer svona að hugsa tóldið svona því að ég held að all flestir hafi verið tóldið svona hvað er að fara að gerast og pínu skeptist og reyndar svona fór slott að vinna mann á sitt band alveg bara í sumar og hvernig hann tjáði sig og prísið sem allt, en það átti engin vona því að fá þessa byrjun sko, og hérna geggjuð. Svo náttúrulega gerist þetta slýs á móti Forest og hérna
bremsufar.
Já, náttúrulega þannig, en sko það er einmitt þá sem kemur að ljós hverðu verð sko. Það er rosa gaman að vinna og rosa gaman að hafa fjör en það kemur að ljóst þar og þannig að sko, ég get sagt ykkur það að sko, ég var eiginlega svo bara spenntur að sjá hver verða viðbrugðin eftir þetta því að það fer bara einhver svona draumur á staði eitthvað sérstakt og bara yfirbrugðir á Old Trafford sem er náttúrulega á ekkert að vera sérstakt í dag en hérna, en svo bara hvernig bregðast þetta við og hvernig menn voru að bera sig og sérstaklega slott bara fannst mér mjög efnulegt og hérna og menn mæta til Ítalíu og dominera en þessi leikur á móti Bournemouth var rosalega góður. Mér ætla líka hérna aðtekni svert hvernig slott er svo líka að draga fram kannski það sem er kannski ekki alveg eins gott til dæmis og eins og til dæmis bara gefa hérna írska frænda okkar í markinu hérna það kredit sem áttu skilið fyrir sko að við þurftum mest á markmanni að halda núna sem er alveg pínu hættumarki þannig og hérna kýfur á frábær þannig að hérna en þú veist, gæði og koma tilbaka svona og Anfield, þetta er bara nákvæmlega það sem við þurftum að fá. Hefðu vilja að fá fleiri mörg, kannski?
Alveg, ef við höfum við leikinkili, sko, við byrjum frekar hægt, fáum okkur mark sem betur hefur að strikað af.
Og það er eiginlega bara svolítið breytir, hvað ég var að segja, gangi leiksins að því að það hefur verið mjög athyglisvert hvernig þeir hefðu tekið því.
Alltjörn,
eftir að hafa lekt staðið að koma út úr þessum Nottingham Forest-leik sko. Þannig að það var svona já, maður varpaði undinni léttar og svo bara komu mörkir hann í kippu og svo bara ekki meira sko. En það sé, ég ætla kannski að fara alveg yfir hann frá fyrstu mínútu til 90 það var svona einhvern veginn það sem ég fyrst jákvæðast náttúrulega bæði hvað Luis Díaz er að koma sterkur inn núna með að við hvað mér fannst hann bara að vera lélugur á síðustu leiktíu ég var eiginlega bara í sumar tilbúin að selja hann sko. En, og bara vildi spila Cody Gakpo þarna því að Gakpo var að koma vel út úr EM með Hollandi og svona maður vildi sjá hann bara vinstra megin en Luis Díaz er sem betur fyrir að afsanna það og núna bara komin náttúrulega einhverju umræðir hvort að hann fari ekki skrifundi nýjan samning og svona og svo náttúrulega líka jákvætt að Darwin Núnes hafi skorað af því að ef það eitthvað sem þarf sjálfstraust í þessu liðu þá er það Darwin Núnes af því að annars, já ég eiginlega á þeirri skoðin ennþá samt að við ættum að losa okkur við hann þó hann hafi margt til brunns að bera.
Það svolítið að vera svolítið algengt af þessum, hann þarf sjálfstraust að svolítið gest af því.
En það er náttúrulega helst þessi rimmitt, markaskorarar sem að þurfa þetta sjálfstraust, það er engin annar sem að þarf að klappa meira heldur en akkurat fremstu maðurinn á vellinum.
Akkurat og það kannski við öllum ekki að fyrir svona fara í allan leikinn en eins og þú segir, Luis Díaz og kannski svo, það er ekki bara að hann sé, hann er að skora 5. marki núna, hann er bara að skora 5 mörkild, hann er skorað 11 eða 13 í allan fyrir að vetur. En það er þessi mörk sem hann er að gera, eru bæði svona, já, þetta eru bara sentramörk, er það ekki, því að þetta eru, í fyrraskipti er þetta langur bolti sem hann gerir kepa bara dóldi kjánalega, bara með einni snertingu og yfirvegað svona því að Díaz hefur nú verið að skjóta í stangir og skjóta yfir og svo setna markið það sem hann klópar. Það má kannski segja það að það getur við lyft okkur að vona það að hann sé að verða kannski þessi klárari sem hann hefur ekkit verið því þetta voru ekki bara, menn hann er að negla við vitum að skora fallega mörg en þetta voru svona Já, voru þetta ekki sentramörk?
Gæti hann virkað þá sem sentir?
Já, það er spurningin.
Gæti við notað hann af því að sjóta er mitt fyrsta val hann frammi? Mm-hmm. Kannski hvað, hann kom eitt mark samt í byrjunleiktiðar en þú veist, hann er mikill meðslapjesi. Núna er bara því miður finnst mér allt og brotættur. Mm-hmm. Gæti Luis Díaz leist þessa stöðu, þetta kannski ekki sem aðalstrækjar, en í einhverju leiki og þá var hægt að koma Gakpo fyrir í sína aðalstöðu því að Gakpo er náttúrulega bara miklu betri vinstra megin heldur en nokkuð tíma hann í ykkur hólu eða sem fremsti sko.
Já, það geti alveg gerst, við sjáum líka talandi um sko, þetta finning sem tölts sem hann er með núna hann er að klára hann er svona klíniskur uh-huh. og hérna og hann var í og dóldið í styrknum og neglingunum en hann er dóldið, eins og þú segir þetta er dóldið svona framherja líktaði í hvernig hann er að klára og setna marki til dæmis eins og hann setur boltan undir kepa veist, þetta er bara cool head center þannig að jú og það er alveg, ég get alveg tekið undir þetta að hérna að því að maður vill hafa þú veist, þegar maður sér hérna Cody hérna, á Ítalíu þá er bara, þú veist, get ekki verið með þetta líka inn á sko að því að hann er frábær og hérna og
þetta ekki sem strækir, eða mér finnst hann ekki
nýtast
af því að Klopp spila hann svo marga leiki já. Sem fremsta manni fyrra
sama,
í ykkur
hallæri sko. Hann er bara, hann er æðislegu minnstarmi uh-huh. hann er æðislegu minnstarmi hann er góð leikmann alltaf en þú sér þann bara veist, hversu góður hann er þegar hann er í sinni stuð
aðeins var þetta sem þú getur að segja með Darwin senni. Þetta er náttúrulega leikmaður sem hefur náttúrulega hann er að fara inn hann er ekki að koma núna í sumar dýrasti leikmaður í sögunni og svo gerir hann nákvæmlega þetta og kannski aðeins bæði það sem að þetta mark sem hann gerir og hvort að við erum það komin á þann staðinn að hann byrji til dæmis í þessum leikjum sem skipta okkur máli er hann komin undan í okkur sjóta og svo það sem slott talaði eftir leik og talaði það sérstaklega þar hann reyndar Díaz líka þeir væri farin að skilja varnarleikjunum við sáum aðra típa Darwin varnarleikjum við séð hann var að skila sér, hann var að pressa sem að hefur líka verið brasið á honum eigum við að, heldur hann sé að fara að keira hann inn í þessa nýju og minna, þetta mark var náttúrulega bara hann í hnótskund, hann getur gert ótrúlega falleg mörg upp úr engu en á móti kannski vantarpínu búið stöðuleika en það er spurning hvort við erum að fara að sjá það gerast, hvað heldur þú?
Þetta er náttúrulega bara krakkar sko og mér skilst að Darwin hafi verið þannig fyrstu sem fekk símtali frá slott og hérna bara
trausti yfirlýsingu þá
já, bara hringdi
hann
já, allt í góðu sem er frábæri sko, hann er náttúrulega þú veist, og maður sér það alveg eins og bara hérna vinnur okkar sem eru á anfíld að sko hann er elskaður af að Liverpool og þessu, já, að þessu samfélagi.
Já,
já. Það vegna þess að hann eins og hann og hann hefur hana kraft. Og ég veit ekki, svo sem ekki vera sko að fara djúft on í það, en þessi, veist, þetta voru með slegin í þessum stangar sláarskotum. Og bara ef að eitt þriðja því hefði farið inn, þá varum kannski væri eitthvað allt annað í gangi. En svo náttúrulega, hérna, og kona mín hérna, er búlarið svo sem líka, og ég veit í hvað hún bara að horfa núna smarkið og þetta aðalega fagnið, sko. Af því að hún er heilluð, sko, hún er þetta aðeins svo mikið heilluð líka að vanda, en hérna, það er svo sem hún er ekki svo eina. En hérna, en og maður sá hvað þetta skipti hann miklu máli. Og bara að verði mjög spennandi að sjá framhaldið. Þau veit að náttúrulega þetta hlýtur að þýða það að hann fara að spila meira. En svo alveg þess að þið segið báðið, sko, maður að veist, hvað getum við lengi verið með sjálfstraustið og stöngin út, sko.
Ef hann skora bara strax veist, hann hlýtur að byrja þennan deildabikarleik
hann hlýtur að vera
og ef hann skorar eitt fyrir mörk í þeim leik þá er hann náttúrulega komur kannski í eitthvað momentum sem er að fara að teika allavega fram að landsleikarlið en þú veist, þetta eru samt fjóri leikir sem eru fram að sem landsleikarlið þannig að strax markið sem deildabikarleik spila þar, fá góðar 70 mínútur allavega og bara setja eitt fyrir mörk
þú fyrsta markið síðan 9. apríl aðeins bara klárum þennan leik setna álugan sérstakur borum og þá endar það sko, að taka eitthvað sko 19 tilraunir samt eiginlega ekki einhver hætta fannst mann alveg skrítið það var sko tölfarinn eftirleik að það eru 19 skot á hvort lið og Keller þarf að verja einhverja átta bolta sko sem að mér fannst einhvern veginn hann alltaf tvær flottar vörslur í sömu sóknu eiginlega en svona kannski sljákkaða aðeins og það aðeins er umræða núna eftir fyrstu leikina og nauði veit ekki hvort þú ert búin að fara út senni en maður heyrði það var einhvern veginn fyrirleik og að vera að tala að stemmingin áfíld að vera alveg ömurleg í fórhersleiknum en mér fannst maður að greina í gegnum sjónvarpið eitthvað aðra línu og svona aðeins er að tala eftirleik að anfíldir er svolítið að læra að horfa á slott því að setni hálfleiknum vorum við nú bara pínlítið að spila nútral, fengum reyndar stangarskot og færi en þetta er svona einhvern veginn uppleikið var fannsmanni að þeir vilja þá bara halda boltanum og er ekkert að sækja á mörgum mönnum og þá svona hægira þess á þannig að það er spurningin hvort að það er eitthvað sem að við sjáum að verði eitthvað svona issue og vesend að fara með völlin aðeins ljóðari eða hvort að það er þannig að völlur er venstum.
Ég er að senda náttúrulega fólk út þegar ég fer ekki sjálfur hérna fólk sem situr í sætuna mínum en það verðum með fjögur sendi þeir mitt laust á morgun á öftab að hérna fyrir lítið en hérna ég fekk hérna, að heyra frá mitt frá að borna á leiknum að það hefði verið rosalega svona, hefði verið mjög gott sko og hefði verið alvöru stemmari og hérna þannig að
þessu stór hluti samt af stundismönnum á Anfield núna eru skáserar, er fólk bara sem að er að koma bara úr borginni síðast þegar ég fór fyrir 2 ára síðast og ég fann mun á þeim leik ég fór Brighton 3-3 játtefli ég fann mikinn mun á þeim leik og þegar ég hefði farið síðast þegar maður var hvað, 2 eða 3 ára fyrr að mér fannst bara áberandi lakari stemming og það hefði ekki með kloppið að liða að gera heldur bara að þetta er orðið svo mikill ferðamanna inn að sko.
Já,
ég bara gerum mér ekkert grinn fyrir því hvernig blöndunin var, hversu sko, mikið var voru bara Íslendingar, norðmenn og okkur asíubúar versus skásaugar
þetta er mjög góð pæli þetta er sko
stemmingin og park er ekkert svo sama og var fyrir
10-15 ára sko. Ég er ekki farað að það lengi sko. En hérna mál er að sko, þess að þú færði áttúrulega hjá þessum stóru klubbum hérna, og það sem er mikið pláss þá færðu túrisma og sko og Liverpool er náttúrulega þetta stærstu félögum í heiminum en það sem ég finnst vera ganga betur á Anfield heldur til þess að sem er á Etihad og hérna og við annars staðar á öðrum stórum öllum hvað eitthvað neginn þú hvað mér finnst gestinir koma og þeir verða partur af vellinum og partur af
stemmingum meiri gröfi að heldur en Etihad ekki spurning
sko. Já, það er bara gott dæmi að sjá hvað gerist þegar er vesen og sérðu bara fólk yfirgefa sko bara völlin mér óttrafótt náttúrulega ykt dæmi kannski reyndu að gera það á Anfield og kannski það er eitthvað að tenns og lítið eftir þú sér ekkert fólk standa upp á labba ég hef orðið vitna að því það sem eitthvað er alltaf að ná í túpi taxi eða hvað það er og hann fekk alveg að heyra það svona eru við ekki sko. Þannig að hérna jú, það eru fullt af fólki sem kemur og sérstaklega það sem hospitality stúkunnar sem eru kannski gefa fólki sko, sem eru ekki þessu hörðu skásera sem eiga sætin sín það er búið að gefa fleiri fleira fólk í tæki væri til að koma á Anfield heldur að var áður þetta var rosalega erfitt og við þekkjum við Maggi hérna back in the days þú veist við vorum að fara að lána það hérna ársmiða hingað að þangað og klókan dagur og hérna og veist og reynda veist og hérna kunni átt að haga þér þú veist spurður og allt þetta kjaftaði þetta bara búið núna eru þessar stúkur og það mikið hospitality meðan við sem við erum með og þetta bara sent bara í Google Wallet og Apple og búið og veist og klúbbur gerir bara ráð fyrir því þar að þetta orðið bara þú veist allavega veist og það er alltaf fullt
Ég fór á leiki fyrir og mér fannst breyting það að ég ákvað að henda mig með stuttum fyrir að vara ákvaðja klopp og fór á byggarleik við sáhundunum aukvöndaskuldi það var bara allt annað krátt sem að vara mætt á þannleik þar sástu bara aktúal ég mitt skásverðana og með börnin sinni
Þú verður að vera með eitthvað x hluta af þeim á vellunum 10-20-30% til þess að tromma upp stemmingur til þess að kenna túristanum að því við þurfum túristanna til þess að Af því þetta náttúrulega bara hagkerfi og til þess að þetta virki og getur keypt leikmenn að það þarf að stækka fanbase og fá Akkurat. Þetta fólk af öllin, ekki spurning. Akkurat. En það þarf að kenna þeim að styðja liði eins og heima fólki gerir. Sko. Þannig að ég bara velta þessu fyrir mér, ég ekkert að segja að...
Þetta góð pæling og eitthvað minna slott, sagði sjálfur, að við sem lið verðum bara... Handi mig tók forsleikinn á sig út af hverju fólk var að klappa móti horið því spiluðum áttu og lítla, mér varst alveg flott farið á honum sko.
Já, já.
Gátum ekki neitt, það alveg við alveg verið á meiri síka back in the days, þetta voru bara skásir að fórum bara 0-0 leika móti Everton sem var steindaut eftir 60 mínútur að geta gerast sko, mér varst það gott í honum. Aðeins vorum við kannski kláðum þess að viku, þá heldum við verið nú aðeins rétt að tala um hennan leik í Milan sem er auðvitað komið langt síðan að var en bara svona í rauninni einhvern veginn að því að við vorum að koma út úr þessum forsleik og einhvern veginn svona eftir leikinn þá fór maður einhvern veginn að skoða og ég mynd fór að skoða það að eftir 75 mínúna leik í Milan á móti AC Milan þá erum við með boltan hérna 60% og vorum búin að eiga 19 skot á móti 3 og einhvern veginn var búin að afskrifa AC Milan sem ég leit lið og svo bara faraður að vinna Inter bara frekar öruglum helgina þannig hvar getum við rankað þennan leik í bara góðri frammistöðu og sérstaklega fyrsti frammistöðu slott í meistaradeildinni með Liverpool því að við byrjum illa eins og við erum vanir fáum okkur markandi þrjár mínútur eftir fyrstu 10 mínútunar þá var bara svo AC Milan væri eitthvað barrog eða harrogöldlið sko var það bara
veist, ég alveg sammála að þetta var gott svar en ég finnst AC Milan ekki vera það gott veist, þetta ekki eitt stóru leikjónum okkar í meistaradeildinni vetur það ég horfum eiginlega bara á Real Madrid og Leverkusen leikina sem stóra leiki í þessu nýja fyrirkomulagi í meistaradeildinni en þetta var vissulega gott svar og dóminur þennan leik En ég var rosa erfitt með að staðsetja gæðin á þessu AC Milan liði versus það líka bara þeir eru miklu meira soft, þeir eru mikri heldur en Nottingham Forest sem voru bara einhvern veginn miklu beittari í þessu harðskeittu ensku úrvalsdeild þannig að ég svona
Já, ég er aðeins bjartari á þetta menn að sko, það sem ég fæst svo óbáslega jákvæmt og gott var sko að þú veist það er þjóðatíð og gaman svo kemur Forest og það er svona kúkalikt að því og umlegt og leðilegt og svo ferðu og mæti til Ítalíu meistaradeildin þetta er jú sannarlega demit
mikil stemming í Milan og svo þeir það var mikil læti
og við lendum undir strax sko.
Skítamark algjörð skítamark
bara svona bom skilur við það er bara yfirhandra hægri og momenti það sem það eftir það hvernig við tökum samt eins og þú segir þú veist, við dóminir eru leikinn samt, sko það er ógeðslega solid og það fannst mér órosalega mikið hérna að næsa gott að sjá að taka yfir að því að þú veist búin að fara, það er leiðindi, maður tapa um þetta effing forest, þú veist, mætir á Ítalíu allt brjálað, fær markið andlitið og samt taka yfir Milan og ganga frá þeim
en þarna hentar einhvern veginn betur að fá mark á sig snemma í leiknum heldur en í þessu leikjum þetta alveg svo undir stjórn klopp þegar við erum að fá í 0-0 stöðu á 70. mínútu að þá er maður bara skítrættur af því maður veit að bara eins kynnti svo og þá er þetta 1-0 tap sko. Þannig að þú veist maður vill fá þá frekar ef við erum að fá þessi mörk á okkur og lenda undir eða frekar bara á fyrstu 20 sko.
Aðeins og við fyrir byrju tölna þessum með hann svona aðeins verið að tala það hvort að þetta var mögulega besti leikur Gakpo í treyjunni þarna sáum við svolítið Hollands Gakpo
Já, hann var æði og hérna og einmitt sko og eins og hann hefur þurft að svara endalaust slott sko með vinstra vængin og þess að geggju leikminn sem hafa þurft að hérna sitta á bekknum og við erum náttúrulega bara þetta er bara ákveðið lúxus vandamál En það var einmitt sko, þú veist, svo við núna koma á skora og, en ég var rosalega, mér var rosalega gaman að sjá Gakpo í þessum leik sko. Og þú veist, ok, meina, þú veist, hann var svo mikinn, var ekki algjör auli sem er að spila á mótunum í vördinni, sko, Enný. Alls ekki. En bara, maður sá bara, hann er mættur, ég átti þetta að vona, ég hugsalega vona því að hann veit að spila á mótið Bormáð þenn. En hann verður á morgun, mm-hmm. alveg pottet, við erum með breytlið á morgun, lítur við
það. Að þess að pæli þig ekki lítið, þetta er breytingar í þessum leik, þegar þetta er fórhæmst, það eru bara tvær, það eru bara Gakpo og Tsimikas. Svolítið talaði að slott sé ekki mikið rotation maður, heldur erum við að horfa á það. Er þessi leikur það að tapa illa fyrir Forrest, gerir tvær breytingar sem að svo svissa bara strax einhvern veginn tilbaka?
Já, ég er svona, það er mín tilfinning allavega, að hann verði ekki mikið að breyta, hann finni bara svolítið sitt lið en auðvitað náttúrulega bara fer eftir frammistöðu eins og ef að núna stettur í ganga þá bara tekur á stöðuna, þetta verði alveg fer í því. En það verður mjög aðteklisvert að sjá einmitt þennan deildabikarleik af því að þar mun hann gera breytingar, mm-hmm. hvort að frammist að þar skýli sér inn í deildina eða hvort að það verður bara svona eitthvað von oft til þess að spila mönnum í gang. Ég er mjög spenntur að sjá hvernig hann mun taka það einhvern veginn út, eins og til dæmis það að sjá Kiesa í fyrsta skipti, gerum nú ráð fyrir því, hann fái 60-70 mínútur í svo leik á morgun, allavega ljóst hann spilar ekki 90 mínútur. Mm-hmm. Ég hann að þá reyndar að klóra mér í kollinum af hverju við vorum að kaupa Kiesa, þá er ekki að menna, hann er frábær leikmann það sem ég séði hann og ég er mjög spenntur að sjá hann í leikbúltreiðinni, ég bara skil ekki í þessum glugga að hann sé einu kaupin í stöðu sem við þurftum akkurat ekkert í og líka húst bara hvað er alltaf að koma hann fyrir sko.
Mm-hmm. Eitt, ef við búum okkur til leikinn smá spjall, Joe Gomez kemur inn leikinn, spila hæri bakvörð, ekki konum bralli heldur ekki helgina. Það verið svolítið verið svo hann sé einhvern veginn að reyna að ísa þeim inn í einhverja hugmyndafræði.
En er hann búin að ákveða hvað hann ætlar að gera með Joe Gomez? Það er ennþá sögusagnum við það, Aston Villa, Newcastle, eitthvað, ætlar hann að nota hann eða ekki, við finnst það rosa bæðið óþægilegt og eiginlega bara frekar skrítið í ljósið þess, ég var búin að afskrifa hann fyrir síðustu leiktíð, og svo náttúrulega bara leta mann ekki bara geta eitt sokk heldur bara alltaf sokka skápin því að Gómez var náttúrulega bara eitt mikilvægasti leikmaðurinn á síðustu leikti. En svo kemur nýr maður og það er eitthvað sem búin ákveða strax, Gómez er ekki minn maður.
Ég kannski líka skoða það eftir að vera gaman að sjá hvað hann verður á morgun. Bara rétt í lokinn að þessari meistaradeild og svo förum við að skoða hvernig við veljum sem fagum mann þessa vikuna. Getum við eitthvað sagt um þetta breyta landslega þessari keppni, Sveini? Núna ertu bara búið með þennan leik eins og Kelly sagði á þann að það eru nú er það Leverkusen og Real sem eru þetta stóru leikir, við erum að fara í Bologna næst og svo förum við í Leipzig úti stóru nöfnin töpuðu vissulega stigum þó ekki þessi allra stærstu er eitthvað að segja hvernig var fílingurinn hjá þér þennan fyrsta leikta var eitthvað öðruvísi heldur en þessi riðlakeppni við töluðum svolítið það síðast að hún væri hefði verið orðin pínu þreytt. Var þetta eitthvað öðruvísi upplifun að horfa þennan leik?
Ég bara veit ekki eitthvað, sko, maður náttúrulega er eitthvað er vanur á að fá heim á heiman og þá hefur maður mikið að stúdera munin á leikjunum og hvað lærðu við að hinu leiknum og hver munur hann að mæta liðun þarna og hérna og eitthvað sluðis og núna er þetta bara eitthvað allt öðruvísi. Ég er ekkert endilega á því að þetta sé eitthvað verra, við erum þetta fyrir okkur sem elskum að horfa á fótbolta og erum að fá aðeins fleiri leiki og eitthvað sliðis.
Allir svona aðeins hvart á enda því þarna í blaðamannafundinu fyrir leik.
Og hérna skiljarlega kannski, og ég held að snúist aðalega það að ég sko, eins og þessi, fyrir okkur neytendur, rosa fínt, en á meðan restin af Evrópu færa að fá sér hamborgarhrygg og aðeins að setja lappirnar upp og þá eru strákarnir á Englandi bara á milljón sko. Og ég held að þetta skipti bara dóttir máli, ég held að ég er alveg til að skoða það hérna.
En þú veist, þetta eru skilmingaþrælar en þeir eru þú veist, ég vorkinni þeim ekki dverandi svona vel launum, er ekki launin herri í Englandi heldur en í flestum minu deildanum fyrir þetta kannski, þú veist, Real Madrid eitthvað svona lið sko.
En mættu þetta vera þú veist, mættu þetta ekki taka eina umferð eitthvað, því þetta er svo mikið sko. Mm-hmm. Ég meina æðislegt rokkur og allt það og þetta er náttúrulega þetta skilur
þá er þetta bara komin í pólitík, þá segir UEFA akkur að hætti ekki meina deildabikar og þá segir náttúrulega er við með samningu Karabó þetta er bara þetta er endalaus vitleysa sko.
Þetta er góðu definumra og bara, meina, við okkar liðir ekki að fara í þessa heimsmeistarakeppni næsta sumar sem að verður mjög skondið að fylgjast með
sem er líka búið að stakka
á líka búið, var eitthvað 24 lið og bara 6 vikur eitthvað svona bullskó
það er nokkur leikir
það er 24 lið sko, ég held
að séu ok, þá tekið þetta tilbaka með Kiesa þá er gott að vera með svona góðan leikmenn við komum honum fyrir þegar við förum að háa félagslega Fílum, sala.
Ég er þetta skil ekki ennþá reglunum þar. Við erum ekki bóðnir þar en Chelsea er þar og alls konar lið. Þannig játtum ekki ennþá á reglunum þar. Þannig bara, soltið svo FIFA og UEFA er, maður skilur ekki alltaf allt þegar þið gera þar.
Lað, keppinu, skeptaði.
Aðeins við veljum fagmann í hverju viku. Er nú nokkuð margir sem koma til greina. Ég setti hérna, er henni fimm nöfn á listan, alltaf leiði ykkur að velja það. Kannski, þú veist, það er að vera gömul frétt. Gravenberts er bara svolítið á þeim stanum að vera búa til bara þessa sexu og minna slott meiri sem er svolítið fann að tala það að spánverjir sem að vildi koma að hætta við og vildi koma í janúar, bara komast ekki lengur. Menna mér, með mitt markmannsblæti, þá alltaf fannst mér inkoma keller sem við höfum búin að vera svolítið. Svolítið pyrraður að láta vita hann eða vilja fara, svo kemur hann þarna og bara svo fagmaður og gerir bara mjög vel. Og svo erum við búin að tala Gakpo og Díaz og svo þetta Konati sem hann alltaf átti náttúrulega frábæran leik á móti Bournemouth og mínir viti bestur þar og svo skorar hann alltaf jöfnunarmarki í Milano og bara eftir flott hotspinn atrið þannig að kannski eru ekki líka, hvert myndur við vilja senda í ósmöðuna á þessum nöfnum og kannski einhver önnur?
Já, ég ætla að henda Konati, ég hrifin að því að mér finnst bara mjög mikilvægt að hann verði, hvað við segja, ná að stabilisera sig í gegnum þessa leiktíð því mér finnst það svo mikið upp og niður eitthvað sko, þú veist, maður vissi alltaf með Matip, hann var alltaf solid, hann var bara svona hensjós á móti hippja
með Van Dijk
já en þú veist hann var bara svona hann vó Van Dijk svo mikið upp eins og hensjó vó hippja upp sko. Konati en maður er alltaf svona aðeins meira ok, annarkvort að hann frábæra leik eða hann verður bara ekkit sérstakur sko. Þannig að ég ætla að peppa Konati og gefa honum þetta af því að ég vil fá svona sólid framistuð allan veturinn frá
hann. Já, meni hann alltaf spilar varla, hann spilaði mínútu í sumar, ég held ekki fyrir frakkana, er svolítið svo Gómez bara að horfa á, kemur sterkur inn, hvað séð þessu hennig, en meni, getum við ekki bara bráðum sagt, höfum við ekki bráðum sjálfstörst því að segja það, bara Gravenberts sé bara hörku góð sexa, við erum búin að, eftir hvern leik það einhvern veginn býðum eftir hann glikki, en þessi tver leikir sem hann er búin að spila mjög ólíkir leikir og ólíkt uppleik, en hann bara virðist vera að ná tökum á þessu sexhaldurki.
Það sem ég búin að býða eftir er að sko, í mitt aldrei hann glikki, en að það sem hún var hent inn sko, og eiginlega alltaf fram á við og það sem hefur kannski aðeins meira tíma og ég hugsa með mér, ok, hann er tilbaka, hefur aðeins meiri tíma til þess að aðeins að klappa lítið upp og eitthvað. En svo erum maður bara að sjá hann í skramblinu og erum maður að sjá hann fara fram og það sem hann hefur engan tíma og það er sem er brjálega pressa og hann er að snúa af sér menn og bara, hann er, já, það hefur bara eitthvað rosa mikið gott hérna átt sér stað á þeim bænum. Hann er að láta mig að geta mín að svaka skúfi, því ég var honum brjálega, sko. Og hérna, og neitað að byrja fram nafnið þessi, sko.
En er þetta samt ekki bara svolítið þróunni? Það er bara vöntun, það voru öll lið í sumar að leita sér af djúpum miðumanni. Og bara verðmiðin er þvílíkt tári, menna, þó að það ekki verið sumar heldur í fyrra sem Declan Rice fer þarna ykkur að fáralega uppaði Arsenal. Ég meina hann er góður leikmaður en ef þú berða saman við Rodri á Manchester City þá var Rodri svona fjórfalt betri heldur en Declan Rice. Þannig að við höfum þurft að borga svo ógeðslega mikið fyrir sama hvern og fyrst að súpa myndi gekk ekki upp. Mér finnst þetta bara... Ég er ekki alveg seldur á Gravenberts ennþá, en mér finnst, ég er samt hrifin að þessar þróun að nýta þá bara, heyrðu, ok, þú tekur þá bara þetta hlutverk og þú bara snýður þig að þessu og mér finnst að vera að gera það, já, mér finnst að vera að vaksa í þetta hlutverk.
En bara þessi vinur okkar, Óleski, hann er bara, hann fór í Costco og kipti sér svona stóra pakningarsokkum og hérna, og svo er bara að kemra, og ég segi bara sá og kili, ég var svona pinna að býða, bara hérna, núna hlýtur að lenda á móti í manni sem tekur hann í gegn og svo bara bom, en svo var þetta sko, með hetjuna sko, ég ætlaði að velja Konatirinn og líka það, hérna, og líka bara hvernig henn, hefst, þetta er pínu skrítið eitthvað, hann sæði byrjar og hann er tekin út á hálfleik, sorry gauður, hún er ekki að handla þetta, Konati kemur inn og hann er bara, hann er gekkjað sko. Og maður sá náttúrulega efnið, þú veist, þú veist, með þvílíkt eintak af homo sapiens allan, sko. Hann er og hann er ungur og ég fyrir einhvern tveimur á sér, fannst mér bara eflegast í mig herri, bara sem ekki bara á Englandi, heldur bara viðar. Og ég er bara, tóldi komin þangað aftur, mér finnst hann frábær.
Mm-hmm. En það er ekki bara miðvara parið. En svo er
líka svo hrifin að frænda okkar, sko.
Ah, já.
Þannig að hann frænda okkar, hann á svo mikið í mér, hann við náttúrulega eigamenn eru náttúrulega írar. Við erum með írskir, nefndir eftir þeim.
Það er alveg klartmálsvenni, hann er að fá að vera aðalmarkmaður, hann getur ekkit verið varamarkmaður lengur, hann er bara góður í það.
Hann er bara allt og góður.
Með Heimi Hallgríms að anda í hálsmála á hann, þú verður að fara.
Já, Anna Frandars, reyjum,
Nákvæmlega. Það er verið samanlega það að Konati sem er að fara að fá þóttavél, þannig að það er alveg löngu komin tíma í honum að skipta. þannig að hann rúlar átt að einstaka tilbúð á þóttavélinni og ég held að hann er komið langt sér að koma allan til landsins þannig að það verður gott að fá hann úr smiðin og skella sér í eina hérna AEG LFR6194BE þetta alveg nöfn á þessu
þetta
þegir nokkra soka hann getur
þegir líka veldir þetta kopp
ég er að segja það er bara þóttavélar og
verður að senda þóttavélar til Englands
húsasmiðin sko það er bara fínt að taka ekki ræjan því hann er bara að koma svo oft undanfærið þannig að húsasmiðin verður hann leið á honum
og ræja þá bara einhverjar fimm
þóttavélar við erum búin að vera að byggja pall og það er sláttor og allir fjandinn í þessu aðri leikir helgina við erum komin þarna og það er náttúrulega auðvitað var stóra máli var eftir hatt völlurinn í gær á sundaginn segi ég og það er búið að vera, þetta var dóldi skrítin útgæða fótboltaleik, einhvern veginn Arsenal mæti ekki lenda undir, komast yfir talking point í því er þetta guðla, senda guðla spjald og svo gefum bara múrinni og í seinni alveg hvað segir þetta, Kelly, það er búið mikil umræðan með Dark Side of the Game var þetta góð ákvörðun, já, var þetta eða er hann bara einhvern veginn að selja sál sína og vera leiðilegast í stjóri heims, hvað fannst þér um þetta upplegg og bara endirinn á leiknum?
Já, ég er ekkit sérstaklega hreyfinn allt þetta, sko. en þarna það bara fyrst og fyrst góð úslit fyrir okkur að þetta bara hafi drepist eitt stig hérna ég veit það ekki en sýtti mér þetta endalið skjótandi á Arsenal að þeir reyni ekki að vinna það sé bara Liverpool sem reyna að vinna þegar þau mætast en Arsenal sé einhvern veginn ekki í því ég veit ekki svo sem með þennan leik en stóru fréttnar í þessu en að tala bara aftur svo ég minnist á tíðan Rodri að hann detti það nút sko úr því að þetta enda bara í aftefli og trossart fært að rauðaspjald og
eitthvað
læti og eitthvað
en þú veist
en bara eftir á núna tveimur, þreimur dögum seinna það nenni ekki að pæla meir í heldur bara er ánægður með að þessi leikur hafi endað í jafntefli og er eiginlega miklu spenntar að sjá hvernig er alltaf að leysa þessa Rodri stöðu með Kovacic eða Stones eða hvað er alltaf að gera það sko?
Hvað séri Sveinir, Arteta er í Pepsi er til leik að veist, þetta er liði sem er næsti að keppa og keppa við okkur og hann segði líka svo Kelly sagði á hann sagði, þeir voru bara þetta var náttúrulega bara handboltavörð sko. Maður er ekki oft séð sko, leikir 6-3-0 og svona góðu liði og það er akkurat spurningin er þetta krossbandaslit að þýða það að Arsenal er orðið líklegri til þess að vera ofar þeim tveimur og hvað höldum við að okkar menn geti gert
með engan almennilega strækir
ja, spurning, sko.
Ég veit ekki, ég er það með ekki mjög vænt um sem Silva sagði hann fór að bera okkur saman við, hérna, við Arsenal mjög fallegt og endalega frábær leikmaður en sko það að Rodri skuli meiðast hefur allavega hafi sýnt sig að þegar hefur eitthvað skrens á City þá er það þegar Rodri er ekki með
Hann er bara mínum að því mikilvægast í leikmaður deildarinnar.
Sko. Ég held það, ég held samlæði og það sem sko...
En ég held samt einhvern veginn, þú erum búin að taka Ilkay Gundogan aftur hann inn, John Stones hefur að spila þetta fyrir framavörna þegar svo mikið að miðvörðum, Kovacic einhvern veginn miklu betur en hann var í Chelsea þarna, ég held að þið ná að leysa þetta þó þið fáið náttúrulega aldrei annar Rodri, sko.
Ég sko, en býttu, núna er þetta liðbúið að vera sko, best mannaði hópurinn bara ár eftir ár eftir ár. Og samt ef að Rodri það er, hann er að gera með eins og síðan það sem mikilvægt að leikmæra í deildinni er bara örgulega bara rétt þannig að hann er að gera eitthvað aðeins meira heldur en að spila fótbolta fyrir þetta lið þegar þeir bara öll holningin á sittiliðinu er önnur þegar hann er innan
hann er svona svo Fabinho meistara tíðanbyrlun okkar
Ja,
hann er svona, þú veist, hann er að þrýfa upp skítin eftir alla einhvern veginn og leifa mönnunum fyrir fram
hefur,
að segja
þetta hefur eitthvað með presens að gera því að sko, einhvern tíma fór ég að nenna því að sko að metrana hans og touch og svoleiðis og mér fannst það einhvern veginn ekkert standarnett opaslega mikið út það er bara eitthvað presens, þetta er svo öflugur leikmaður og bara gerir og þessu bestu leikmenn í heimi gera þegar ég láta fólk verða gott í kringu sig sko. Mm-hmm. Það er eitthvað sem að gerir annað og meira á vellinum heldur en að spila fótbolta og þetta er áfall fyrir City og hvort að hérna nalaðir, veist hvort að það þýðir að þeir komið að nöf ég hef bara alltaf eitthvað takmarkað að trúa á Arsenal
Mér er eitthvað sérstaklega núna þegar þeir viti ekki eins og hver á að vera aðal markaskorar sko. Þeir eru með fullt af góðu leikmönnum og bara, jú, þetta gæti Arsenal orðið mestari
Þetta var svona ráðalaust og lélegt eitthvað og
Það var bara Mourinho Þetta var bara þess að ég vorum og spjalla saman við leiknum og ámar að bera virðingu fyrir því ég var svolítið þar að segja, þú tókið tórt að vinna á með ólíkum hætti og ég var Arsenal unnið hennar leik Það held ég umræðan væri önnur en þeir fengið þetta jöfnumarka á sig. Það svona verður önnur annars var sko.
Ég man bara hvort það var Ben Davies sem fekk boltan hérna hægra með henn og hann bara sparkar hann út.
Ben White.
Já, Ben White. Þú veist, hann fær boltan, hann horfir upp, bara sparkar hann út af við miðlínu.
Já, já.
Það var playið þannig að hann vann boltan.
Já, já.
Það bara ekki fótbolti sko.
Og hinn umræðan kannski að ég var að velta fyrir mig sko því að þeir tala báðir og minna breska pressan sagði minna ég hlusta alltaf með enska þuli og Neville sagði þetta að þarna eru tveir langbestu liðin í Englandi að spila eitthvað og þann hugsa maður pressan á þeim tölverð það bara ágætt að sé með þessa pressu svo segir tapa bæði einu stigi sem það besta fyrir okkur
þá velti maður fyrir sér en þetta ekki aftur gott að sem þetta benda á þegar spark spekulantar
sko.
Er ekki að tala Liverpool í þessari umræðu
það sem maður velta fyrir sér
allir gera ráð fyrir bara já Liverpool bara á þetta þriðja sæti þeir eru ekki að fara í eitt eða tvö og þeir eru ekki að fara neðar það ekki bara ógeðslega gott fyrir okkur upp á að þú veist fara með þannig væntingar inn í þetta og eiga samt einhvern veginn sens á að fara herra
aðeins hasarinn eftir leik Haaland náttúrulega frekar svona einhvern veginn, er hann kjánalegur eða er hann Suárez típa skilurðu, er það eitthvað
en er Gabriel Jesus samt ekki eitthvað bítur hann líka eitthvað, ég losuðu mig til Arsenal fyrir þennan gæja eitthvað, og svo skorar hann endalaust og ég get ekkert lengur
það er svolítið það sem mér fannst því maður var að hlusta á þetta hérna á englendingunum, þeir eru greinilega búst, það er búið að búa til hérna the new Guardiola Klopp er sko Guardiola Arteta, var svona, er það ekki bara ágætt?
Það er rosa fínt sko
ekki bara fínt að vera laus við, og, hérna, við svona þann stimpil
og, einhvern veginn og ef þessi biljarlamæringar alltaf að vera eitthvað að æsa sig og ykkur veist, með tepaleittir út allt eftir leika ég gæti ekki verið meiri saman sko. Þetta er svo bara þetta er svo með, veist, en náttúrulega brettar eins og þeir eru, þeir vilja náttúrulega gera eitthvað út úr sig og búti fréttir og klikka eitthvað Þetta bara, sorry, þetta bara, þetta skauta svo fram með mér, eitthvað læti eftir leik.
Það nú frekar auðvelt að það líka ekki vel við Haaland. Þetta nú að segja það, Haaland ekki, ég myndi ekki kaupa hann í FIFA.
Þetta svona moment sem allir verða búin að gleyma.
Landa,
þetta svona moment sem allir verða búin að gleyma eftir svona þrjá mánuð. Þetta svo þegar Antonio Conte og Thomas Tuchel áttust við þarna í annar eða þriðjumferð svo búið að reka það báða eftir nokkra umferðir í viðbúð og við lokt tímabils þegar það voru endur sína og allir bara já, þetta var þessari leik.
Aðeins við förum smá hring getum við ekki sagt að kannski að fréttin svona fréttin af þessum liðin sem við vorum að velta fyrir okkur í sumar síðu Chelsea búin að vinna þrjá í rauð og komu á vestamu tölum að svo vestam og eftir sem ætluðu sér að vera eitthvað drosa lið og bara pakka þeim, Maresca búin ná að virka þennan leikmannhóp?
Já, ég bara pínu smeykur í Chelsea þegar ég svona fyrir leiktiðin að þið enga trú á þessu bulli fannst þetta að vera bara sama ruglu í fyrra einhver rosa leikmannavelta, engi pæling hvaða leikmann voru að kaupa inn og bara eyða í eitthvað en ég finnst þetta bara líta fárulega vel út hjá þeim
eiginlega aðeins og vel sko
hérna, styttist í leik við þá?
Já,
ég
ætla að mæta þá og skrá sem ekki
akkurat
þannig að hérna, jú, þeir hérna þeir sko, þeir svona já, þeir eiga náttúrulega eftir að ef ég maður rétt, þeir eiga eftir að fara í stóru liðin, er ekki bara já, mann við eftir að sjá það en þeir eru bara, þú veist
Þeir eru að kýra upp sjálfströð samt fyrir þá þessa stóru leiki sko.
Já, það er rétt
Og verður það búið kveikla Jackson, Matu Eke sem að gátt ekkert yfir það, nú er þetta að skora og bara
líta bara að hérna Nei, ég vil ekki segja það, þú ert með hérna þú búið að kaupa 40 manns á tveimur árum að þú eigir að vera með sæmilið fótbolta við Þannig að hérna, jú, sannlega
Og magna þeir eru með leikmenn í Evrópukeppninni sem er ekki í deildinni og þú er Chilwell að fara að spila í kvöld
Já.
Sem er í korgum opnum, þannig að þetta er svolítið svona áframfassi Annað liðstinni, Svenni, sem að kannski við vorum að rekna með að vera að springa og það var þetta Aston Villa lið Þeir eru að sína alveg feikilega karatir svona upphæðamóts og bara lenda undir á móti Úlfunum við skoðum Úlfana eins og eftir En þeir, einhvern veginn bara uppskriftin að þeir eru í meistaratildinni tapaðan fyrir Arsenal En eru bara að vinna sér tilbaka, lentu 200 undir á móti Everton, vinna það, fara í Evrópumeistaradeildina, fyrsta gifti ykkur 40 ár og vinna frekar auðvitað, reyndar í Sviss, koma svo í þennan leik sem er Darby leikur og taka hann. Er þetta vilja liðið eitthvað að fara, er það bara að fara að vera þannig uppi áfram og hvar er Emery í stjórahópnum í breska boltanum?
Hann er bara töffari og hérna, ég sé ekki annað að þeir séu bara top 6 áfram og þeir náttúrulega sko, það verið að tala möguleikana því að Núna ég eftir að finna fyrir því að vera meistaradeildinni og allt það sko og veist, þú þurfi upplifan hóp og þetta sé erfitt og eitthvað. Ég veit ekki, ég held að sé bara gaman hjá þeim, ég held að sé bara hörku stemmari sko
Það virkar þannig.
Og ég sammálaði Unai Emery, menn hann var bara tók Arsenal á röngu tíma sko. Ef hann hefði tekið árið seinna þá var hann bara ennþá maður í dag og sennilega búin að gera það einu sinna mest þar allavega sko. Þannig að ég held að Aston Villa sé, já, ég alveg sammála top 6, ég veit ekki hvort maður þori að spá þeim aftur fjórða setinu. Chelsea mun challenge þá, maður veit ekkert með United og ég hafi litla trú á því sko.
Nei, þeir
en
bara,
þeir eru betri Newcastle, ekki spurning sko.
Newcastle líkastlega alltaf í fyrsta geti sem helgina lítið með dýtlót Newcastle lítið lót tóttan að vinna og bara þú veist, eru svona aðeins að keira að stað sko, þannig að það er eitthvað í gangi, núna erum við, förum við svona þetta hotnjáðsliði sem okkur finnst gaman að gangi illa og það er þetta, byrjum á United sem að fóru til Palace og svo sem má kannski segja, þeir höfðu áttu fleiri færi en voru svo heppnir í lokin að bara tapa ekki. Markmennir og allt í nöður Eriksen mættur aftur í byrjunum liði sem einhvern veginn maður heyrir á United vinnu sínum að hafa einhvern veginn ekki neitt nokkur einnamistur reikna með og núna eru það að fara að spila við Tottenham heima og Villa úti, þeir eru búin að vera í prógrami sem að þeir eiga hafa klárað betur að gera og þessi leikur helgina var sannlega einn af þeim þetta Ten Hag högt að það heldur bara áfram og tveir stóri leikir í deildinni framundan, er þetta eitthvað að stýtast í honum?
Ég held að Ten Hag sé ekkert vandamála þarna, það er náttúrulega svo margir hafa talað um það ristir svo miklu dýpra hjá þeim en þú veist, maður fagnar því samt með hverju leiknum að Ten Hag sé áfram að því ég held að hann sé ekki að laga þetta sko. En það er náttúrulega bara þessi kaupstefna og þessi ringulreið og það er bara verra enn hjá Chelsea, það er bara keyptir einhverju leikmenn, ekkert leikmenn sem þarf í eitthvað konsept og maður sér ekkert konsept í það. Og þetta nákvæmlega sama stað og bara fyrir tveimur, þreimur árum að maður sér ekkert konseptið hjá
mannstæðum. Þetta Gary Neville hafi orðað þetta ágætlega í fyrra að United væri bara einhvern veginn staður þar sem bæði þjálfarar og leikmenn færu í dag til að deyja sko.
Það töluðu allir að þeirra taka Casemiro frábær leikmaður, hann bara svona eitt ár eftir á þessu stað, það ástæðan fyrir því að Real Madrid að láta hann fara annars væri hann bara áfraðar og það er að sjást mjög vel núna jú, Casemiro, kannski ekki þriðja eitthvað leik góðan svo kom bara algjöri blöndarar hjá hann sem hann hefði aldrei gert hjá Real Madrid þegar hann bara sitt besta sko.
En ef þeir vinna sko 7-0 meiri viku þá heyrðu maður núna er einhvern veginn strækarandi konur að stað en vandi United í ár hefur það sem maður ekki fyrir þeir skora ekki þannig að Garnaccio hefur einhvern veginn mörkinn þóttnaði upp og þá er fjá, hvað er þá eftir ef þeir skora ekki því að varnarleikur þeir ekki endilega upp á 11 sko.
Nei og eins og að segja sko, en það er tóndið Já, sko, allir sem eru að reyna að horfa fótbolta og greina fótbolta að vita á honum, þeir eru í pínu vesenni mitt með United og ég held að þetta bara er svo Kjell segir, þú veist, þetta er bara, þetta er djúft, þetta er einhverja rotna rætur hann að því að það er svo margt sem meikar ekki sens, mm-hmm. bara flotti leikmenn og ágætis þjálfarar og slíkt og svo bara er einhver andleysu og viðbjóður í gangi og maður, sko, ég, hérna, nokkra góða United vinni, sko, sem eru bara dóttir þetta, þeir eru dóttir að býða þetta af sér sko. Mm-hmm. Og hérna, veist, þetta var svo slæmt að guðinu hættur að besta stöðu það er bara
hann að gæstu, þetta er komið nóg
látum við vera sér
nákvæmlega sammála því talandi lið sem er sko, engin stefnu, það voru vinnur okkar litli bróðir, við höfum ekki svo kallað á bræðir í mínum huga, það er þetta Everton lið. Þeir eru ekki að það búin að vinna leik
Hvað er að gerast það núna? Einhverjar rómverjar?
Bandarískir eigundur Róma,
sem Róma
Og eftir helgina þá er Sean Dyche orðin heitastur og því að verða rekin Er það ekki bara eðlilegt? Ég meina þetta er lið sem að
Hvað gerist ef þessi kanar kaupa Everton er þá hann að verða það Mourinho dregin og flott svona í ljósi tengsla við Róma og...
Já, þeir, fólki í Róm segir vill nú enn og ekki hoppandi glatt með það og þeir eru búin að þurfa að koma yfir í syngu eður muni eignast Everton þá allar að halda
þessum fjármennum í Róma Þeir eru sjálfur í Brasi, voru enda að reka Daniel de Rossi eftir þrjárum fyrir þeir eða
Frangatastjórinn bara í Brasi og allt þetta því en minna Everton er það ekki bara enn sönnunin sem helgina þeir spila múti Lester, komast yfir, missa niður og eru heppnir í lokin, þetta lið er bara að fara að vera í bottom 3 út í öflið, eða hvað
sko, það er bara að falla bara þetta
en samt vill maður einhvern veginn ekki að þeir falli upp á að fá þessa darbíslagi
ég er enda ekki þar, ég er algjörlega að sjá að falla
já, en þú veist maður tæki því alveg, en svo líka mitt, hvena var síðast einhver almennilegu darbíslagur sko? Það er komið bara 2-3 ár síðan eða ekki
þið fórum illa með okkur fyrir helviskir
Nú, já, ok, ég grunlega man ekki neitt
Söpuðum að það alveg skítaleik
Já, og sko, ég hef hérna lengi verið að öndvöru með þeir við vinni mína, hérna, Magga og Steina og Leri, varandi Evertoni, því að sko ég er bara ég mér þykir svo rosalega vænt um þessa borg. Ég fór þangað nokkuð oft á þess að fara á leik sko og hérna þannig að maður hefur kynst alveg svona ekki mjög miklu og hræðilegu Everton fólki og
nei, nei. Þetta er bara Þeir megu eiga það.
Já, þetta er partur af borginni og borgin er æðisleg. Þar ég hef aldrei náði að pikka þetta Everton hattur alveg nóg að hátt upp sko. Ég er líka gamal Þórari, þannig ég blátt og veistu, ég núna frammari sem með stelpunni minni, þetta allt blátt sko. Þannig að þetta er ekki svo slæmt sko. En ég er sammála að gera með það. Ég vil ekki að þið fari niður sko.
Nei, ég reynda sko, er svolítið pílindu þar, þú veist, það skiptir máli hvað vinnið
þú, sko. Vilt hafa smá bensinn, einhvern veginn að íta á þig, svona, þó að þetta sé kannski ekki lið sem er að berjast við þig uppi í töflunni.
Nei, nei, ég er alltaf getur svo nefna þess að eftir vinni mínu sem eru hver öðrum er að nefna Halli BK. Ég er búin að segja að hann falla, þá ætla ég koma miklu ofta til hans að hverfa kjúklinni, því hann að þarf að vera þar.
Myndur þú fara á Gútisón Park kannski ef þeir falla? Fara á leik og Gútisón í Champions?
Ég reyndar mjög gaman að því, ég fór á Gútisón Park einhverjum jólin, var einhverjum fjölskyldunni, það var ekkert að gera nýjastak og það var mjög gaman þeir töflu fyrir lestir. Og tíu ára góðu dóttir mér sagði, pabbi, þetta var hundleiðileg, og sagði, ég kann alltaf muna þetta. Fórum að Liverpool Arsenal 5-1 stutt áður, á fullkomið ferð. En þeir mig alveg að það, og völlurinn, ég kem út til Liverpool næst, þók sem að rúlinu niður dokti, þetta virkar helvítið flott af alla staðið sem eru að fá þetta niður annars sko.
Já, algjörlega. Og sko, ég meina, þótt að ég hati ekki, ég glotti alltaf.
Já.
Ég glotti alltaf þegar hérna, Þau tala alveg um ef ég góðan dag og þeir líka vondan dag og þá það svo veist bara verður mitt eins og þú segir, góð ferð, góðu dagur.
Akkurat, herðu, við erum komin í næsta lið, látum þetta duga helgina og þá komin að því að velja augurverkliðið. Haukur, ég veit að Haukur sem með Steina og Einar úti og félagar í augurverk býður mjög spenntir eftir þessu, við erum búin að ráða hér upp því að Karius er í markinu, bakurinnir eru Jósemi og Konceski. Miðverðir eru Pítsing og Kvarmet, þetta er eitthvað svona skandinavíu blætið, því við erum með Poulsen sem var sló út Salif Díá og Jean-Michel Ferri hérna í síðustu viku.
Var það ekki auðvelt eða?
Jú, en við okkur fannst erfitt samt að geta ekki allan að nefnt Díá og því að hann var náttúrulega kannski ekki alveg að gera mót, en minna Steini er ennþá þekktu fyrir það að skipta honum út af í beinni útsendingu Íslandi ykkur og leik, Kristján Poulsen. En við erum að gera þetta þannig, við erum með þrjá miðjumenn og núna erum að leita að svona áttunni, við tíun eftir. Og þannig að Díá er ekki gjaldgengur þarna, við völdum hans að sex og hér er nú búin að draga upp nokkur nöfn á lista og ég veit að þið voru búin að skoða jafnilega að vera með ykkur aðra. Hvað segiru, Svenni, það eru nokkur nöfn alltaf sem svona, maður batt vonir við en urðu ekki alveg
stóði kælfundir. Teltu það upp fyrst og ég geti fengið að fussa þegar minn maður er lesin upp.
Já, við byrjum alltaf áður en að Kelimann, við erum að Paul Stewart að kefti frá Tottenham. 92, svo setti ég nú makka týr hérna, hann var keftur sem miðið maður, þó hann er þessu bakvörður. Svo kemur enn einn Norðurlanda búin, ég veit ekki hvort þau varum í Skandinavíu kota, það var áfinn Leon Arsen sem var keftur fyrir töluverða pening. Svo kemur Ígor Bískan, sem að ég veit að Keli var ekki gláðum með. Hann var svona enn einn af þessum sem var talin næsti þetta og ég held að hann að vera næsti Súnes.
Guðlast.
ég bara gleymi ekki tæklingunni sem hann átti á móti Master United, þurfa Old Trafford, ég held að hann að vera að spila sem miðvörðu það. Bara inn í vítateg, beint í boltan og bara bjargaði marki, sko. Aldrei Ígor Bískan með höfuðu einhvern veginn undir sér.
Ég ætla að fá það ekki, þú ert örugglega Steini í kvöldi, ég veit að Steini var ekki gláður með þetta nafnbæri þetta þennan lista. Svo setjum við hérna John Joe Shelby sem að var þetta svona hann, að ég mitt átti nú þegar bara það segja fokkjú við Alex Ferguson, kannski þetta slepp honum við þennan lista. Hérna Charlie Adam sem að var eitt ár og átt að verða næsti eitthvað hjá Douglas, Joe Allen, Marko Grujic og Naby Keita og þú vildi nú bæta einhverju vikili og næst Svenni kemst að?
Já, mér laka aðeins að challenge allavega.
Okay.
Leikmaður sem er náttúrulega alveg fáránlega góður en að þau verum að tala lélegustu kaupin er það ekki?
Jú,
ekki
við verum að tala lélegustu kaupin.
Þá vil ég fá að henda Tiago Alcantara hann inn.
Inn í listan, ok.
Ég meina, húst, byrjar vel, húst, setur eitthvað sendingametur, hefnaða sendingar og eitthvað en svo náttúrulega bara, húst, hann bara spilaði síðan ekkert.
Ég veit að Steini er ekki jafnlaði með núna, því að Steini Pirinlós er sérlega mestir Tiago maður
sögum. Já, ég er opaslega hrifin að Tiago Alcantara, geggjar hjá Bayern München, flottur hjá Barcelona, hann átti alveg góða leikja á Liverpool. En bara það að, þetta getur hann ekkert mikið að þið gert svo sem, en bara hvernig þessi síðasta leiktið hann stilt að með svar.
Og
hann, húst, hann er aldrei, ég er svo sem ekki með ykkur tölfræður hörur fram með það, en mín upplifun var svo að hann var ekki sérstakur svona matsvinner einhvern veginn, þegar við þurftum á hann að halda, sko. En ég bara challenge það af því að ég hef svo mikið álit á þessu leikmanni og mér fannst bara ekki fá út úr honum það sem að væntingarna voru til, sko.
Akkurat. Hvað segir Svenni? Ásum lista.
Hvað hétu frakka, hérna?
Hún og sér ú.
Já.
Hann er tíja.
Antoni Letalek.
Þú ert að segja hérna menn sem verða vantalið á blaði næst í tíunni.
Já,
sér ú og Letalek. Það eru
svona Var ekki næstu sýtan?
Jú. Sérú, hann skorað þetta mútið til sí.
Já, það er alveg sko.
En á þessum lista, hvað nöfnir reykurðið á?
Sko, ég er einþorin að muna eftir Leon Hansen. Ég kemur hann ekki eins og niður fyrir.
Var hann ekki eitthvað á kantinu samt
Nei, líka? Nei, hann var settir hann með mér og minna, sko. Jú, hann var, þannig að þeir eru þetta að spila 4-4-2, við stillum eins og 4-3-3. En hann var kominn inn á miðjunu þarna með Barnes á tímabili.
Er þetta ekki Roy Evans áður með Hulliar kemur?
Þetta er Roy Evans, þetta er Roy Evans kaup.
Já, ég veist þegar bara hérna, Grúvits var aldrei að gera nett fyrir mig og hérna, en sko, ég er svona með semi-taugar í aðra. Sko, náttúrulega er eitthvað neginn vesinni með Keita, náttúrulega, þóttir sko,
Er hann ekki lang dýrastur líka á þeim?
Lang dýrastur.
Hvað var hann, 80 miljónir eða
eitthvað? Þetta er um dóldi vondkaup eða mikið vondkaup að því að við fengum aldrei Keita, sko. Mm-hmm. Það er, þú veistu, þessu, þetta sem við erum aðeins búin í að með Darwin, sko. Hvað getur verið lengi með, þú veistu, var sjálfstörst og stöngin út og eitthvað. Mm-hmm. Og það var dóldið dæmi með Keita, þú veistu, að maður var greinilegt að kloppa elskaðan og það var frábært drengur og klára það. Við náðum aldrei og þegar hann helst heitl og sindi eitthvað pínupons þá var það aldrei meira heldur en eitt leikur eða eitthvað slíkt. Þannig að við fengum aldrei að sjá Keita, þú veist, gera eitthvað annað heldur en eitt og eitt pínupons í leik.
Sko. Ég er sammálega þér, þó ég hefði hent tíak og meira bara svona til þess að bara svona vera með smá dólg, sko, að þá myndi ég setja mitt atkvæð á Keita, einmitt hvað þetta var þar, af því að, einmitt, peningarnir sem voru settir í hann, væntingarnar, af því maður vissa hann væri átti að vera svona ferskasta bræðið í deildinni þá leiktíðina, sko,
já,
og var hann hérna hekkan, hvað, 5-6 ár og það einhvern veginn?
Já, tísið, kom... sko, helvítist tísið, það segja, sko, þú ert með aðra hana sem fóru þá bara tímalega, skilur við, eins og Charlie Adam og eitthvað, en að þú ert með, einmitt, bæði verðið og launin og þessi tími sem hann hjá okkur, og það sem kemur út í þannig að hérna
og þú vissir einhvern veginn að vera mikla meira power og vinsla í honum heldur en til dæmis Joe Allen eða Charlie Adam, sko.
Þannig að ég er nabbi vinnur minn, er bara, sorry vinnur, þú ert, þetta, þessi kaup sökka, sko.
Já,
sammála.
Ég hérna...
Það er líka einhvern veginn, það eru komin svo margir úr þessu æfintýralega lélega liði Roy Hodgson að þrátt fyrir ást okkar á Jurgen Klopp að þá verður ykkur að slæta, samt að maðurinn er manneskjulegur, hann gætt líka tekið menn sem að... eða kaup sem að gengu ekki alveg.
Já, við erum bara að lenda þessu.
Ég kaupi það alveg, sko, Gnabi Keita er held jöruglega, ég var að skoða eitthvað að lista hérna, einhverjum reikvæðu þáttunum okkar, ég held að hann sé með þess að hæsta verð per mínútu í sögufélagsins, hann spilar það fá að mínútur og 50 miljónir
dreifa það. Komur gögn á baku við
þetta. Já, var eitthvað svona. Ég reyndar,
sko,
ég spilaði Paul Stewart, ég var sannfærður að það væri næsta góðsöks þegar hann kom til Liverpool í sínum tíma.
Ég bara man ekki eftir hún.
Nei, hann Súnes ætlaði að byggja sín leik á honum og honum og Dean Saunders sem ég minnst líklega að verði hérna á blaði einhvern tíma setna. Og svo var ég mjög sagt með Charlie Adam sem ég held að væri á góðum stað en ég segi eins og Svenni þetta er bestu kaupin, þannig að við erum búin að velja Naby Keita og hann er komin í öfverkliðið og við verum bara að stóla það að Haukur verði glaður með það er bara svo liðs. Hörðu, þá erum við komin í
gegnum styrki lið.
Hann styrkir allt. Þetta lið styrki eiginlega allir, þannig bara það sem við vorum bara að leggja upp með.
Já, ef hann áður hann eina leik.
Já, nákvæmlega. Ég verð alltaf fyrir svo miklu vombriðum að því að maður fyrir að hugsa, ég veit, hvernig getur við eiginlega búið til svona liðum vombriðin? Það er bara ekkert mál. Það er bara hver
leikstaðan.
Nei,
er ekki
einmitt
kriterið
að svo að
við erum ekki að
velja örugglega, efast ekki um það. Þannig að það er bara komið Naby Keita verður í þessu liði fyrir fram að Pólsen og í næstu viku þá finnst mér einmitt líklegt að verði þetta nöfn sem að Svenni talaði og einhver sem að Keli skauta mér í dag sem að eru svona sóknar típunar þessari miðju sem að vantar þá upp á áðinu fyrir framöyrinu.
Flottu listi líka.
Þetta er alveg listi og lið sem að við erum alls ekki sjá, nokkuð tíma að spila. það er bara þannig ekki einu svona fífaleika
verður þá Roy Hodgson stjórinn
það er ekki búið að ákveða mér finnst það mjög líklegt ég er ennþá að lifa því að ég trúðu svo illa á hana ég hindi Kristján Guðmundsson og hann skaffaði mig samböndum hann ég gerði sko tvær greinar Roy Hodgson hversin hann var í maðurinn það er ennþá minn lópuntur hjá Gó.is og ég ætla helst ekki að gera upp okay.
en gerði það samt,
sko, það er bara þannig. Við erum að fara inn í eins og þessar vikur eru þetta er einhvern veginn bara dóltið að tala síðustu leiki og undirbúið okkur fyrir næstu og við erum að fara í doppelheitir í vikunni og við byrjum á West Ham og það er annað kvöld sem við ætlum að hefja titilvörnina og núna erum við vorum að tala á hann og það er slottværi í að það hefur með fyrsta meistaradeildarleik nú er hann að fara í fyrsta gifti í svona þriðju keppnina hann hefur ekki verið í löndum sem hafa verið að leggja þetta upp þannig að blaðamannafundinu var að spurður út í þetta hvað heldur þú Svenni hann er búin að losa sig við já nærið því alla sem spiluðu fyrstu leikin þegar keppni fyrir ungu strákandir er meira minna bara dóldi farnir hann segist alltaf við inn allar keppnir og vitið það er unnu í fyrra hvað sérðu er hann að fara að spila þessum sem er minna að spila það er hann að fara að rótera þessu liði og halda í einhverja og þá er hann að byggja upp þú veist hann er að breyta leikstíl Hvað sér þetta? Er það skipt 11 eða er það skipt 5?
Ég finnst bara svo rosalega fallegt þetta orð titilvörn
og já, já.
Það er ennþá bara svona hérna, sumurja hérna.
Og mjög eftirmjölu sigur hérna fyrir
já,
að vinna með þetta lið og pjakka og gera þetta svona sko.
Ég var á Wembley og hérna og grét og hérna það var æði og það var djúðlega gaman og hérna sko að því gefnu að hann sé minna í þessu róteringu og hérna hann var þetta mjög flottur á fundur í mikið sko og þú veist hann er að fara að henda þú veist, Gappo færi að vera Darvin og Kelly Herr og Kiesa náttúrulega sko ég veit ekki sko það var, hann gaf ekkert sko, hann talaði bara að mestu leit um þetta sem næsta leik og hann talar að hann, það sem hefur fallegt við slott að hérna, hann er rosalega það er alltaf verið eins og breska pressan alltaf verið að teima mennja að, hérna, að tala minnst að kleika okkur hlutis og bara fyrstu leikina bara gera það bara ekki þetta var alltaf liðið hann er aðeins að veist, láta teima sér pínu núna en þetta sko já, hann er bara frá nálgast hennar leikheldi til þess að vinna sko og ég held að verið breytingar en ekki eitthvað svakalegar.
Er ekki Van Dijk bara að fara að spila þannig leik? Er ekki, þú veist, hefur hann alltaf að kýla sjálfstrausti í Kvansa og þá verður hann að vera með Van Dijk við hliðina á sér af því að Kvansa og Konate er einhvern veginn alltaf mikið einhver áhætta, sko.
Þess að segja ekki leik við stilli leikinu upp, menn að hann er að breyta leikjarfinu, hann er að setja inn aðra áherslur og veist, þá skildi maður einmitt ætla að hann væri með einhver af þeim sem eru búin að vera að spila leikina hinga til, menn að sumir þarna, Keller spilar alla leikin í sumar, þeir spila margir þessa sumarleiki, endó spilar fyllt um mínútum, menn að Nýjóni, Jungi strákurinn sem allir, hann spilar ekki í kvöld er U21 sliði, spilar í kvöld þar skilst mér, ég er þetta að sá það ekki að Morton hafi verið, talið Morton en Nýjóni ekki einu svona hóp, þannig að hvernig sér að stilla þessu upp, ef þú ætlar að stilla liðin upp á morgun, skotuðu loftið hvað er það að tala
Ég er að skoða hérna allavega standardin sko. Þar ég bara get alveg keft að þeir séu með svona nýju að vellu við rétt kannski þeir eru með Keller í markinu, Bradley, Van Dijk Fansa og Tsimikas í vörninni Endo Jones og Soposlæði á miðinni og svo Kiesa núna svo Gakpo frammi með þetta ekki dalvillust
Men hann sé með bara eins og Nýjóni
Hvílir alltaf trendi í svona leik og Robbo en ég einmitt, ef að Kvansa er þetta í vörninu þá finnst mér miklu líklegra að hann sé með Van Dijk frekar heldur en Konate með honum eða sé að fara eitthvað aftar í gokkunaröðuna þarna sko
Hvað skefur sko?
Jones er held ég alltaf að fara að spila hennar leik ef hann er heil sko við þurfum líka bara að fá helst 90 mínútur í skrokkina á Curtis Jones
Akkurat, hann, sko,
en ég vil náttúrulega helst að minn maður dansarinn verið á bekknum og fáið 10 mínútur
sko. Já, hann reyndir heldur sér ekki hann heillegum þá Vestam náttúrulega er með nýjan stjóra og þeir eru að fara að spila leikkerfi sem að sumir vil einmitt meina að sé svona leikkerfi sem að hann er erfiðast með og Lopetegu ég náttúrulega bara já, hann er bara að byrja um ítlátt að koma af eitthvað Vestamlið og taka næsta skref eftir David Moyes og þeir tapa bara og tapa með þryggjamanna vörn Þannig að hvað heldur hversu svektur verður ef við föllum út á morgun hvað skiptir þessi keppni miklu máli og þá kannski líka ekkert síður minna, fyrir menni svo kelli her til þess að nýta í það að spila liðið upp
Þetta er alltaf það sama veist, að við töpu að þetta er bara deildabikar öllu trullu sama en veist, þegar við vinnum og förum langt í þessu að þá einhvern veginn lætur maður þetta skipta máli ég einhvern veginn sé ekki
mér finnst Loptikai og Vestam einhvern veginn ekki vera sérstætt mats mm-hmm. að vera með Spánverja í liði sem vant að spila svona yfirleitt frekar svona old school fótbolta svona hamrarnir sko, svona grjótharðir er það sem maður hugsaði sem maður sé Vestam sko. Ég var að skoða áðan hvenær er duttum út síðast í þessari þriðu umferð mér sínst að vera komin alveg 5-6 ár síðan ég einhvern veginn hef ekki mikla ráðgjur að því að við séum að fara út úr þessara keppni, sérstaklega ekki ef að vera að framlega, spá svona sterku byrjunarliði sko.
Beinti vítu þetta 90
ég held að sé með miklu meiri breytt heldur í Vestham þannig að þegar við erum að spila á hópnum að okkar bjelið innan gæsalappa eða svona blanda lið sé bara ekkit síðra heldur en aða liðið hjá Vestham
ég held að það hljóta líka spilinni það er engin áhugi fyrir að tapa á Anfield svona skömmu eftir hérna Forest þannig að hérna ég held að verið bara að spila til sigurs og verið svona kannski aðeins sterkara lið heldur en við eigum á
akkurat það er kannski eina unga nafnið sem að maður sér það er þetta nýjóni nafn ég vona að ég sjáði hann
já, þeir verða, þú veist, hvað er ekki það eru náttúrulega 5 skiptingar já, þannig, veist, það hljóta allavega að koma bekknum þessi gaura maður þarf ekki að fara að spreða í Sala eða Lúis Díaz í þennan leik
en hann virtist, ég náði ekki að sjá liði í dag en mér skilst að þessi Nalló og þessi nýjóna núka sem allir eru með svolítið legvatnið yfir sér að við verðum að spila í kvöld þannig að Það var það spurningin, þannig við ætlum að spila bara með liði og komast áfram. Og
Kelle er alltaf í markinu, við fyrirum ekki í þriðja markmann.
Nei,
tjekkan.
Það er spurning, það er kannski góð spurning, Kelle, það er bara, hann náttúrulega, hann er mestari og byggarmestari, Austurríki og spilaði, var í hópnuður í sumar, hann
eða er einhver leikur.
Við erum ekki með Europadeildina og þetta er eina keppnin sem við getum notað ykkur rótingur í að
þvíleikum til. Sáttum, þá held ég við getum ekki eiginlega að lefta okkur það
Frændi spilar, að það sem við erum
brjóðum Já, það er frændi
Heimir Hallgríms bara liggur núna á þrjúmist kól, annars slátt frá heimir
Við erum komin í lokin og þá veitum við að það er ekkert betra heldur en að henda sér í smá orkudrykk og þá er það dönn sem við notum ég var að klára minn hérna núna og við skilst á strákunum að svona, jú, þeir drekka vissulega annað á golfvellinu, menn það er líka dönn í golfpokkanu
þeirra. Er ekki prótein og þetta?
Þetta er prótein og allt, sko.
Það er mjög góður
þetta. Þetta er mjög gott, mjög vel efnað og íslensk framleiðsla sem við erum glaðið með. Mjög stoltur að því að hafa þá með okkur í liði hérna, en við erum komin strákar í deildina sem okkur skiptir náttúrulega mestu máli eða ekki. Við viljum vera þar og minnur okkar, Matti, ef við talaðum það steini, Svenni, að þarna séu að fara á leiðinlegast útivöll deildarinnar, þetta sé svolítið eins og hafa farið til stók á sínum tíma, til dæla stuttur túr, opin völlur, alltaf vindur, þetta er kvöldleikur með svona hostile grát og mikið svona atmosfíru, þannig að hann segir það að sé alltaf skemmtilegast að vinna í stók, Nottingham og Wolverhampton. Þetta er lið sem er alveg drullu sagt að hafa alveg verið erfið við okkur gegnum tíðina.
Já, þeir hafa verið svona allir giant killers og náðu upp helvíti góðri stemming og hérna á þessum ömulega velli. Mm-hmm. Og ég
þeim er svo lit eitt stig á bóðnum.
Já, þeir eru náttúrulega hérna þessi blessaða úrvastilt er náttúrulega svo galinn og hver hefði veðjað á það að Forest myndi vinna okkur hann eða
Þetta er bananhýði.
Já, nákvæmlega. En það þurfa að líða nokkri leikir á milli bara að nýða. Það er hérna, ég las það einhverstaðar, eða hvergi, og hérna, við erum að fara að klára þetta.
Það er bara að rastnum að stíu strax aftur á banni, það er bara að detta einu sinni.
Læra reynslu.
Já, þetta er, sko, ef allt er eðlilegt að þá eigum við að taka þarna leik.
Aðeins keli, förum aðeins úr þetta vúlslið smá, þess stilla 4-1-4-1 verjast meira minn á 7 mönnum og eru svolítið svona með þessa Forest uppskrift, eru líkamlega sterkir með svona hraða kantmenn og strækir þannig að það geta alveg verið og það er svona aðeins stjórinn sem er bara næstur eftir dæs, gamall, eða vann hjá Liverpool nokkur ár og hefur verið á ágættum stað, þetta lið svona við eigum að vinna það en á móti, svo Svenni kom inn á þetta bananahýði, þetta er svona lið sem að matchaði kannski þessi fórhastar að gera og var þetta þessi fórhastleiku bananahýði eða erum við ennþá með lið sem er viðkvæmt fyrir svona gaurin sem að fagna 0-0 og þurfi ekki endilega að vera í sókn heilan leik.
Já, ef þeir ná að halda okkur í bara jöfnu leik fram á 70. mínútu, þá er það alveg klárlega mikil hætt á því en
slott challenge eða svolítið efstu þriðjungir
okkar. Ég held bara, sko, ég held að sé bara ekki sjálfstraust í þessu úlfarlegu, sko, og ég held að varnarlína þeirra sé bara ekki nógu sterk, þeir eru búin að fá sér 14 mörki sem fyrstu 5 leikjum, þannig að það er náttúrulega algjör skandall ef að við tökum ekki 3 stig þarna í þessu leik, sko.
Það er eitt forvitnu leikmæri sem liði, Sveinn, Andri, sem að við vorum orðaði við í 18 ár held ég, komum frá Fluminense, hann reyndar ekki náðu að byrja vel, þeir eru ekki heillaðar á honum. Það voru gaman að sjá hann í fótbolta, við erum kannski vorum bara að vera spennti fyrir honum að sé lengi.
Það eru allir svert og hérna er ekki hérna hann Grævenberg að fara að eiga við hann og þælast og eitthvað. Þannig að hérna ég sjáum ekki bara hérna Bergeron bara snúast í kringum hann og tæta á honum boltan og ég eins og sé, menn sko það, svo náttúrulega er alltaf getur gerst náttúrulega ef að þessir leiki verða mjög fysikal. En veist, við erum samtalið með mannskapin í það og kunnum það alveg líka, sko. Þannig að veist, það er ekkert að búlja okkur, menn að Forrestur voru líkaflega sterkir á svoleiðis. En ef segi, það
er... Er þetta lið eins líkaflega sterkt? Er þetta ekki meira, ennþá þessi portugalski brasilíu skóli, svona meira... Svona lúknir með boltan fyrir eitthvað
hættur enn. Þeir missa náttúrulega Kilmann sem var alltaf þeirra besti maður. Minna hafsendinu þeir eru Dawson sem við svo sem
höfum. Já,
hann er búin að spila sér 1932.
Já, sko. Hann er alveg gamli skólin.
Hann er gamli skólin sko. Og þeir eru að stilla.
Ég veit ekki, með allt hitt sko.
Þóttir skrítið að horfa það í leik sem þeir tapa 60, þá eru þeir með herra í þessu ágæta XG sem mamma svo sem skilur alveg aldrei sko. En veikleiki þeirra hefur svolítið verið varnarleikurinn og þeir standa Aston Villa af sér. En hrynja svo að leiðið að fá sér mark, þannig að það er kannski svo Kelly sagði á hann
málið að koma að skrifa það. Þú vinnur eitthvað leikið okkur XG.
Það er og mjög sérstök fræðið stundum, ég mátti þess ekki alveg á því. Aðeins rétt í lokin, að við vorum að tala um rotation, hann hefur verið með svona nokkurn í sama liðið í deild. Erum við að horfa það að við sjáum aftur að verið með, að verið, þetta verið Día Sala, miðjan verði, þessi Grævenberg, McAllister, Szoboszlai, Trent, Konate, erum við bara að horfa á þetta sem deildarliðið hans?
Ég held það að meðan allir eru að skjóta á sínum silindrum að þá er hann, þú veist, gæti hugsalega, ég veit ekki, breyst eitthvað, menna, sko við sjáum hérna, Jota til þess að hérna, hann er sko, þegar hann er onnit er hann æðislegur sko, ef hann gefur aðeins eftir og núnes er að skila þá kannski, verður þar einhverjum skipting, en ég sé hinn ekkert vera, ég sé ekkert annað aðra breytingar, ég sé eitthvað breytingar á miðju vörn og
alveg svona. Hvaða breytingar er hann að gera á miðjunni?
Nákvæmlega.
Alveg svona tæpur, sem sagði í dag.
Sko, munur er náttúrulega kannski.
Sagan ekki eiginlega bara að kella hér myndi spila, hann væri mjög hæpið að.
Hann spilar á morgun.
Nei, líka úlfarleikinn.
Jú, hann sagði
að vera. Já, þú veist, mér þetta að gefa það í skín að hann væri hæpið að Alisson myndin á honum. En hann sagði það svo sem ekkit 100% held ég. Hann
orðaði við þurfum að sjá til með helgina, segir hann.
Mér þetta svona allavega að líkta af því að hann myndi sitja hann.
Þetta er svo auðvitað ákvörðum fyrir sko, bara, já, er hann, hvað sko, eða litla táin, já, alveg svona eitthvað bínu, já, bara, alltaf nei, þú veist þá spila kellið það bara,
að
því að við erum með þú veist, hann er geggjað, sko, og við sáum það bara í síðasta leik og eiga þennan frend okkar á bekknum minna, það er bara sko, rosalegt, og maður þarf ekki að hafa áhyggjur af því að besti markur eru í heimi sé eitthvað, hérna, pínu meittur, eða örlíti pínu meittur, bara fæn.
En hvað ætlar það að gera þannig að Georgíu mann á næsta ári?
Sem er alveg bara stórkostið, sko. Ég er ekki alveg að skilja það, sko.
Nei, þú veist, þetta er bara skrýtnasti gluggi sem ég æfi minn síðan, sko. Kaupa tvo leikmenn sem eru báðir vissulega frábærir, en bara ekki stöðurnar sem okkur vantar í, sko.
Svo heyrðum maður
að fyrir þetta það að Georgíu maður náttúrulega kemur ekkert fyrir næsta ári, sko.
Svo heyrðum maður að alveg svona hefur bara blessað þetta og ég myndi ekki þátt í þessu og eitthvað bara, veist, þú veist, hvað með frænda?
Þannig að stóra spurningin á laugardaginn er þá bara einhvernig hverjir eru þrýfremstir. Þannig að við erum með vörnir, með miðju og það er bara spurning hverjir eru þarna.
Þrýr fremstir er ekki Sala alltaf og Lúis Díaz alltaf? Það er
bara spurning hver er nýja.
Já, ég held að.
Já, það ekki. Sjáum náttúrulega hverjir, hvað gerist á morgun, hver spilar og hversu lengi, en þetta er bara, já, þetta verður sama lið.
Nei, ég meina, þú veist, ég bara þó að Curtis Jones myndi eiga leik lífsins, þá held ég að Szoboszlai byrja alltaf og Jones vinni sér þá kannski bara inn 25 minn að spila tíma á mótulunum með eitthvað, sko.
Alveg hárétt.
Akkurat, við endum þetta drengir á því ég svo alltaf að nú þurfum þið að verða spámenn, það er Daniel vinur okkar heldur fast utan spámennina, það er tverleiki framöndan, Vestam í deildabikar á morgun og Úlfarnir á laugardaginn, Kili, hvernig, hvaða tölur eru horfa?
Já,
4-0 á móti Vestham 3-1 Úlfarnir
Sigrar, 4-0 og 3-1 Sveinn Vogi, ég veit þín
Eða þeir fara báðu 2-0
2-0, örgis ég að ég ætla að segja við förum í Vító á morgun en ég ætla að segja að þetta verði 2-1 sigur á móti Úlfunum
ég svona með óskikju að þetta verði svolítið örugt af því að það eru svo margir sem ég vil spila almennlega í ganga hérna,
Akkurat, við erum allir samanlega
því En þetta er svona óskikju spá á móti Vestham
Já, menn, við unnum þá 5-0 fyrir það í svona leik sem að var akkurat nákvæmlega sem uppleiki held ég Hörðu þetta bara, þá erum við búin að tæma þáttin í dag Þakka okkur kærlega herramenn, þetta var jafn skemmtilegt eins og reikna með að fá okkur Við þökkum Eilskull, Húsasmiðinni, Ögur Verk, Verdi, Travel og Dönn fyrir að nennir þá að hjálpa okkur að halda þessu gangandi Við komum í næstu viku þegar strákarnir verða komnir úr já, ekki bara að segja skammakrónum en sem eru alls ekki Takk fyrir okkur í kvöld og bara heyrum síðar
Takk